И ако доскоро виждахме финансовият и социалният министър да спорят около размера на минималната работна заплата и евентуалното му увеличение, от понеделник насам сме свидетели на тяхното единомислие. Ръстът от 270 на 290 лева е необходим и вероятно ще се случи от 1 април до година, като това ще струва между 23 и 25 милиона лева на държавата. Очаквано синдикатите одобряват идеята. Економическият експерт на подкрепа Мика Зайкова.
Това е стъпка в правилна посока, защото тази стъпка, това нещо, де-факто, побутва леко заплатите, дори да не ги побутне, поне ниско доходните групи ще има 20 лева още отгоре на разположение и си купат кисело млеко и хляб.
Според лидера на КНСБ Пламен Димитров, ръстът на производителността на труда и на инфлацията обуславят нуждата от увеличение на доходите.
Още повече, че ние успяхме да отвържем минималната работна заплата, казвам ние, социалните партньори, заедно с правителството и работодателите, да отвържим от 54 плащания, към които те беше завързана и в които влияеше без да има някаква причина. Това число стипендиите за студенти, социалните политически партии и колени още. Т.е. сега, в момента, това вече не е така и няма никаква пречка минималната работна заплата да расте съобразно възможности и нуждите, от една страна на икономиката, от друга страна да играе своята роля на социален баланс и на минимален стандарт, определящ колко трябва да се плаща за нисквалифициран труд в България.
От тази гледна точка 290 лева ли е равнището, което би било удачно?
Естествено, че би могло да се търсят и по-високи равнища, но имайки предвид увеличението, което вече беше постигнато, в рамките наистина на 7-8 месеца ние постигаме и ще постигнем към 1 април, стига това да не е преотпуска шега, нали? 20%, 21-2% увеличение на минимална заплата за по-малко от 7-8 месеца е сравнително добро постижение. Ние ще продължим да настояваме за нейния ръст и през следващата година, защото тя наистина е долния прак и бута нагоре всички останали доходи. И тези проценти, за които говорят, стимулират конкретни преговори в предприятията, в съединенията, в фирмите, които пък да наместят цялата система или схема, ако сте на заплащане в даденото предприятие, съобразно новото ниво на минималната заплата.
Работодателите обаче категорично се противопоставят на допълнителното натоварване върху разходите им за труд. Според Божидар Данев от Българската стопанска камара, заплатите трябва да се увеличават не административно, а на пазарен принцип.
Ние сме категорично против административното увеличение на всякакъв вид заплати. Те трябва да се увеличават само под въздействие пазара на труда. Тази мярка е прокризисна мярка, защото на практика ми увеличаваме минималната работна заплата вече с 20% в сравнение с миналата година. Докато ако има бюджетни средства, за всички случаи по-добре е да бъдат насочи към увеличение на пенсиите. С актуализация с инфлацията поне. Мотивите, че това ще подхрани потреблението, са несъстоятелни, тъй като те ще бъдат насочени към битово потребление, което 80% внос и във всички случаи ще деформира валутния баланс на страната ни. Ако говорим за потребление, то трябва да бъде инвестиционно и промишлено потребление. Така че категорично по всеки намеси административни на пазара на труда.
Идеята да се вдигнат пенсиите вместо заплатите не се хареса особено на синдикатите, защото според тях въпросът не бива да бъде поставен или едното, или другото, а и двете.
Аз мисля, че трябва да се извършат и двете неща. Пенсионерите да си получат нужната индексация по златното швейцарско правило, защото член 100 все още някъде стих кодекса. Това е първо. И второ, да не се планира това, което Дянков планира за администрацията. Няма как да го разчетете в бюджета, но то прозира. Така наречената реформа за плащането в администрацията на практика означава бахане на гласовете и плащане на 75% от заплата. Ако това не е редукция на доходи и удар по потреблението, кажете ми слова. А пък Българската стопанска камера, нали, те предпочитат те да не плащат, държавата да плаща. Пенсиите се увеличат, да, да се увеличат, но минималната работна заплата е толкова нищожно ниска, че ние сме пак на последната. Нищо, че стана на 270 лева.
Един от механизмите да се осигури и увеличение на пенсиите е чрез по-голям дефицит, смята Пламен Димитров от КНСБ.
1% дефицит означава 400 милиона лева. Повече не могат да бъдат повършени и финансирани през дългови инструменти. Дълга на България е също нисък по всички възможни критерии и подобно движение в условията на криза особено е съвсем оправдано. Което 400 милиона лева значат, например, 10% увеличение на всички пенсии от 1 юли до година. Колко трябва да се увеличат пенсии? Или пък увеличение на някои ключови заплати в бюджетни системи, като на работещи бърза помощ, които се потепва критика и напускат и няма вече кой да кара линейки. Или пък, например, на работещите в домовете за социални грижи, които получават по 350-70 лева, също напускат и няма кой да гледат старите хора и хората се увреждат. Така че въпросът са дали колко и са балансите на макро равнище, което говорим за дефицитите за дълг, трябва да минават през защо това се прави, каква е целта и какво постигаме с нея. И ако това е оправдано, когато пускам обществените нужди, трябва да бъде правено, аз съм убеден, че може да бъде понесено.
Потърсихме мнението и на страничен експерт, икономистът Стефан Цветков от Сдружение Агенция за анализи и прогнози.
Тук вече нещата опират до общо ниво на разходите и за тяхното разпределение. Просто пенсионното осигуряване изпитва огромни дефицити и нужди от финансиране от държавния бюджет. И човек трябва да си над сметките до каква степен какво може да си позволи. Аз лично съм привърженик на това пенсиите да се увеличат.
Ако трябва да се избира минимална работна заплата или пенсии?
Това са несъпоставими неща, тъй като минималната работна заплата не влияе върху разходната част на бюджета. По-скоро тя до някъде влияе върху разходите на фирмите, но не и върху бюджета. И там става дума за някакви смешно малки пари, докато увеличението на пенсиите порядъците са, да кажем, 100 пъти по-големи, 200-300. 500 милиона.
Според Цветков, инфлацията до година ще бъде по-висока от очакваните 2%. Освен това, храните и горивата ще поскъпнат, което ще стимулира още инфлация. Икономическият растеж от 2,9% за до година е постижим, смята експерта.
Така изглежда малко нисък на фона на очакванията за тая година около 2,8%. Това означава никакво ускоряване през следващата година. А оправданията са с евентуални външни рискове.
Просто няма от какво да се получат тия 81 милиард 629 милиона. Няма как да стане този ръст. Защото първо не работи реалния сектор, а и той е с затихващи функции, и второ потреблението спада и вече имаме, той има отрицателни знаци. Не знам как ще се формира този ръст. Просто не ми е известно.
Мика Зайкова допълни, че е изключително опасно минималното изискване за фискалния резерв да бъде свито до 3 милиарда лева, а не до сегашните 4,5 милиарда лева, тъй като това на практика оставя страната ни без никакви буфери. Ето и нейното заключение за бюджет 2012.
Това е лошо скорено дежавю на стария бюджет, само че крие много опасност.